Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 15. septembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Nevladine organizacije iz Crne Gore i Hrvatske predlažu da se u budući sporazum dvije države o ekstradiciji uvrsti mogućnost izručenja i optuženih za ratne zločine. Ambasador od Crne Gore u Beogradu Igor Jovović odbaci optužbe da radi protiv predsjednika udruženja Krstaš i Crnogorske partije u Srbiji. U Haškom sudu nastavljeno suđenje Radovanu Karadžiću. Pregovori Netanjahua i Abasa danas u Jerusalimu. Italijanska policija oduzela imovinu od 2 milijarde dolara osumnjičenom za vezu s mafijom. Ti sadržaja emisije na Međunarodni dan demokratije. Pitali smo Nikšićane, da li je dobro za Crnu Goru to što je ista partija na vlasti 20 godina?
Da ne biće ne dobro. Još 20 godina i penzija.
Ne smatram da je dobro, zato što ne daju priliku nikom drugom da pokažu što umiju.
Evo, po meni više liči na anarhiju nego na demokratiju.
Pa kao njihov glasač, mislim da nije dobro da bude jedna partija na vlast toliko godina, ali s obzirom da mi nemamo opoziciju, to nam je što nam je. Najbolji su tu.
Poslušajte zašto u Crnoj Gori mnogi žale za ugostiteljima školovanim prije gotovo pola vijeka koji su obilježili zlatne 80. Zev Delić iz Ucinja kaže da danas Crna Gora mora da uvozi vrhunski turistički kadar.
Moramo priznati da naš kadar je ostarao, izvrtizovao se, a pravi majstora sad za takvu vrstu gostiju nema. Možda su oni bolji konobari ili kuvari za te kafice i za te brze hrane i šta ja znam. Ali za onaj stil zna se koja je razlika, ne bi je pominjao, mislim to je mnogo daleko.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Grupa nevladinih organizacija iz oblasti ljudskih prava iz Crne Gore i Hrvatske predlaže da se u sporazum o izručenju okrivljenih između dvije države uključi mogućnost izručenja i optuženih za ratne zločine. Nevladine organizacije zabrinute su zbog, kako navode, ograničenog karaktera sporazuma koji ne omogućava izručenje vlastitih državljana okrivljenih i za ratne zločine. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo odgodio je za ponedjeljak 20. septembar sjednicu na kojoj će razmatrati prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izboru odbornika i poslanika koji je predložila vladajuća koalicija. Sjednica je odgođena na zahtjev Demokratske partije socijalista zbog zauzetosti njenih poslanika. Za usvajanje izbornog zakonodavstva neophodna je dvotrećinska većina u Skupštini. Ambasador Crne Gore u Beogradu Igor Jovović odbacio je kao neprimjerene i nesvakidašnje optužbe predsjednika udruženja Krstaš i Crnogorske partije u Srbiji Nenada Stevovića. Stevović je naime optužio Jovovića da je stao na stranu druge grupe crnogorskih iseljenika u Srbiji na čelu sa Milenkom Perovićem. Jovović je optužio Stevovića da želi da ospori pravo drugim Crnogorcima u Srbiji da se samoorganizuju bez njegovog apriornog pokroviteljstva. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić rekao je da Srbija ne može ući u Evropsku uniju dok ne riješi pitanje Kosova, ali da to ne može ni Kosovo dokle god sve članice Unije ne priznaju njegovu nezavisnost. Đelić je to rekao u intervju za televiziju B92. Kako Đelić ocjenjuje, to znači da je želja za učlanjenjem u Evropsku uniju zapravo vrlo snažan podsticaj da se postigne dogovor i oko Kosova, tako da te dvije stvari, Evropa i Kosovo, nijesu po Đeliću suprotstavljene. U Haškom sudu nastavljeno je suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću za genocid i ratne zločine, a optuženi nastavlja unakrsno ispitivanje Sarajke Alme Čehajić Mula Osmanović, koja je svjedočila o ranjavanju u tramvaju 1995. godine. Juče je nekadašnji direktor vojne bolnice Sarajevo Bakir Nakaš u svjedočenju rekao da su snage bosanskih Srba tokom rata u Bosni i Hercegovini pogodile bolnicu sa preko 200 projektila.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i palestinski predsjednik Mahmud Abbas pregovarat će danas u Jerusalimu nakon jučerašnjeg početka druge runde direktnih pregovora u egipatskom ljetovalištu Sharm el-Sheikh. Dvojica bliskoistočnih lidera najprije će se sastati s američkom državnom sekretarkom Hillary Clinton i zaslanikom Sjedinjenih država za Bliski istok George Mitchellom prije razgovora u četiri oka, javljaju agencije. Italijanska policija oduzela je Sicilijancu Vitu Nicastriju, osumnjičenom za povezanost s mafijom i vojnu vrijednu gotovo 2 milijarde dolara. Nicastriju, 54-godišnjem privatniku, oduzeto je više od 40 kompanija, nekoliko stotina hektara zemljišta na Siciliji i u drugim dijelovima Italije, brojne tvornice, luksuzne vile, automobili i jahte. Još jedna vijest, francusko ministarstvo spoljnih poslova izrazilo je zaprepašćenje izjavom evropske povjerenice za pravosuđe Viviane Reding, koja je oštro optužila službeni Pariz za rasnu diskriminaciju, najavljujući kaznene mjere zbog protjerivanja Roma. Ovo nije vrijeme za polemike, nego za rad u korist romske populacije, rekao je portparol ministarstva Bernard Valero, a prenosi Associated Press.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, poštovani slušalci. Međunarodni je Dan demokratije. Koliko se na Svjetski dan demokratije Crna Gora može pohvaliti stepenom demokratskog razvoja, vladavinom prava i funkcionisanjem institucija sistema? Kako na perspektivu zemlje koja od Evropske unije očekuje zeleno svjetlo za početak pregovora o članstvu utiče to što punih 20 godina nije mijenjala garnituru na vlasti, čiji su se čelnici samo rotirali na funkcijama? Odgovore na to pitanje potražio je kolega Dimitrije Jovićević.
Za političkog direktora vladajuće demokratske partije socijalista Predraga Sekulića, na Međunarodni dan demokratije Crna Gora ima čime da se pohvali.
Da, i sa svim argumentima kažemo, Crna Gora jeste demokratska država, demokratski standardi rastu iz dan u dan, tako da ćemo i mi morati svi zajedno da se pobrinemo da radimo više u stvari tih demokratskih standarda.
Lakonskim ocjenama funkcionera vladajuće partije oštro oponira Goran Danilović iz opozicione Nove srpske demokratije, koji smatra kako u Crnoj Gori nema demokratije, već poludespotije, zbog čega ne postoje razlozi za obilježavanje Međunarodnog dana demokratije.
Skoro da bi se moglo kazati da je to dan koji nas u Crnoj Gori ne interesuje. Mi navodno kao društvo težimo demokratiji, ali teško da se može govoriti o osvojenim demokratskim standardima u zemlji u kojoj nije strano da prvi čovjek glavnog grada maltretira, šikanira, tuče novinare, fotoreportere, da je prvi čovjek vlade nedodirljiv ili da se brutalno razračunava sa onim medijima koji pokušavaju da istraže ekonomske i druge motive njegovog javnog angažovanja. Mnogo čega je ovdje nedemokratsko.
Glavni urednik nedjeljnika Monitor Esar Kočan ocjenjuje da u Crnoj Gori postoji meka diktatura sa elementima demokratskih institucija koje prave privid slobode kako bi u centru odlučivanja bili uspostavljeni monopoli u svim sferama. Kao jedan od glavnih razloga takvog stanja vidi neprovodnost promjenjivost Đukanovićeve vlasti.
Imati jednu nesmjenjivu vlast u periodima ratova, tranzicije, ogromnih prostora za pljačku je to izvelo situaciju da naša light diktatura postaje sistem koji može trajati veoma dugo.
Politički direktor DPS-a Predrag Sekulić pak ne misli da je dvodecenijska nepromjenjivost vlasti ostavila loše posljedice po Crnu Goru. Za takvu tvrdnju poziva se na stavove koji stižu od međunarodne zajednice.
Prema tim međunarodnim i prije svega evropskim standardima, Crna Gora spada u one zemlje gdje je neupitno govoriti da li ima demokracije ili ne. Ono što često može čuti jeste činjenica da je Demokratska partija socijalista partija koja je 20 godina na vlasti, ali dozvolite da kažem da je i u tih 20 godina bilo puno promjena. Čini mi se da to nije problem Demokratske partije socijalista što smo mi 20 godina na vlasti, nego da je to prije svega problem naših kolega iz opozicije koji im očito imaju lošiju političku ponudu.
Goran Danilović upravo u podršci međunarodnih faktora nalazi objašnjenje za dugovječnost vlasti u Podgorici. Odbacuje tezu da je ključna odgovornost na opoziciji koja dvije decenije nije našla djelotvornu strategiju za smjenu garniture na vlasti.
Međunarodna zajednica ne može oprati ruke i ne može prebaciti odgovornost na opoziciju jer je opozicija u stvari prilično uz sve nedostatke bespomoćna u borbi sa režimom koji je naslijedio sve jednopartijskog vremena pa čak i imovinu i način vladanja i službe državne bezbjednosti i kontrobaveštajne službe i pobijediti u takvim uslovima zaista je impresivno. Dakle, odgovornost je na demokratskim zemljama kojima je važno da demokratija cvjeta kod njih, a za nas može da prođe i sistem poludespotizma.
Iza Esada Kočana međunarodna zajednica je saučesnik koji je obezbjeđivao opstanak režima u Crnoj Gori. Kao prvi korak ka izlasku iz postojeće situacije navodi ispravno dijagnostikovanje stanja.
Ovo nije sistem u tranziciji koji ide prema demokratiji. Ovo je sistem koji učvršćuje antidemokratske strukture u Crnoj Gori, radikalno monopolističke strukture u Crnoj Gori, učvršćuju svoju moć i one su na izborima koje raspisuje ova vlast nesmjenjive. Moraju se razraditi čitavi alternativni pokreti djelovanja od bojkota do demonstracija do ozbiljnog učešća međunarodnog faktora da se u Crnoj Gori stvore uslovi za fer izbore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Da li je dobro za demokratiju u Crnoj Gori to što je ista partija na vlasti 20 godina? Koleginica Lela Šćepanović pitala je građane Nikšića.
Naravno da nije dobro za demokratiju u našoj zemlji to, a moramo biti svjesni činjenice da u zemljama koje nemaju milijun stanovnika nema demokratije i u zemljama koje imaju preko 100 milijuna stanovnika također nema demokratije. Mi živimo u zabludi da na zapadu ima demokratije koliko mi mislimo da jeste, pogotovo u većim zemljama, tipa Amerike ili Francuske.
Neviđeno. Da je neviđeno dobro. Još 20 godina i penzija. U Crnoj Gori treba crnogorska opozicija, a ne srpska. Kad bude crnogorska opozicija, onda treba da se mijenja.
Ne smatram da je dobro, zato što ne daju priliku nikom drugom da pokažu što umiju. Valjalo bi da se nešto promijene i da se nešto pomakne, krene na bolje.
Kad čovjek vrati se nazad kako smo živjeli u socijalizmu, ja da kažem o današnjoj demokratiji ni govore. Ja može prije po meni. Ostao sam, tako reći. Proživio sam, prošao sam dosta u Europe, ali ovo po meni, kako ja to gledam, više liči na anarhiju nego na demokratiju.
Nije dobro. 20 godina, mislim, ne znam da li to ima iđe.
Treba se mijenja. Da bi bilo bolje, da bi bilo više slobode među ljudima, da bi političke partije mogle bolje da rade, da niko nije ne smijenja. Da se to malo pokaže, drugo ništa.
A sad, da li je dobro ili ne, ja ne znam, pošto sam ja inače njihov glasač. Tako kao njihov glasač, mislim da nije dobro da bude jedna partija na vlast toliko godina, ali sad ljudi mi nemamo opoziciju, to nam je što nam je. Najbolji su tu.
I ista partija je na vlasti 20 godina. Da li mislite da je to dobro za demokratiju u Crnoj Gori?
Nije dobro da bude sve jedna vlast i da bude sve vjerovali ili ne. Ja sam dosta bila za njih, ali nije dobro da treba da se mijenja nešto. Vlast treba da se mijenja, svaka vlast treba da se mijenja. Jer ljudi ne mogu da znaju što je dobro ako se vlast ne promijeni, ako se ne promijeni nešto u zemlji.
Veoma je dobro, znači još 10 godina treba da budu na vlasti da bi mi bili u potpunosti svjesni takvog oblika demokratije.
U svakom smislu da je dobro, čim narod tako prihvata. A da li je dobro, osjeća radnik, osjeća seljak, osjeća ona strana koja nije u mogućnosti da pokaže sve ono što bi trebala da pokaže. Ona pokazuje svojim radom, a prihodi su sasvim u drugim džepovima.
A na današnji dan prije 2 godine dogodio se bankrot američke investicione banke Lehman Brothers, koji je uzdrmao svjetsku ekonomiju. Datum propasti tog finansijskog diva smatra se početkom globalne ekonomske krize. Pitanjem kako se Crna Gora suočila sa posljedicama pada svjetske, odnosno sopstvene ekonomije, bavio se kolega Esad Krcić.
Skoro 160 godina stara, po veličini četvrta na svijetu, američka investiciona banka Lehman Brothers je bankrotirala 15. septembra 2008. godine zbog krize na tržištu hipotekarnih kredita. Ovim događajem je počeo veliki globalni ekonomski zemljotres koji je uzrokovao pad svjetske ekonomije. Kina se sve vrijeme dobro držala, Amerika i Europska unija su upumpavale stotine milijardi u svoje financijske i privredne sisteme, pa i crnogorska vlada preduzela određene mjere. Problem je međutim što isprava vlada nije željela da javno prizna da će kriza zahvatiti i Crnu Goru. Predsjednik upravnog odbora kompanije Aktiva Integra Mladen Bojanić.
Prva vlada govorila da će nas zaobići svjetska kriza. Vlada je dosta vremena izgubila u nekim pripremama velikih radova, odnosno prvenstveno mislim na autoput.
Vlada je izgubila dragocjeno vrijeme govoreći da će kriza zaobići Crnu Goru, kaže ekonomski analitičar Vasilije Kostić, koji naglašava da je to apsolutno nemoguće u maloj i visoko uvozno zavisnoj crnogorskoj ekonomiji koja je potpuno izložena utjecajima svjetskog, europskog i regionalnog tržišta.
Ne može se reći da vlada nije reagovala. Vlada je reagovala, ali sa zakašnjenjem. Međutim, znate kako, i u ekonomiji kao i svemu drugome odluke koje nisu dobro tajming, koje nemaju dobar tajming, nisu baš dobre odluke. Ne mogu da kažem da su loše. U svakom slučaju efekti vladinih odluka su bili mnogo manji nego što bi bili da su urađeni kad je to bilo vrijeme.
Prvi pojavni oblik ekonomske krize u Crnoj Gori je bio pad povjerenja u bankarski sektor, odnosno talas masovnog povlačenja depozita iz banaka. To je prouzrokovalo skoro potpunu obustavu kreditiranja građana i privrede, čime se kriza proširila na realni sektor. Država je reagovala donošenjem zakona o zaštiti bankarskog sistema, ali benefit od ovog akta kroz jeftinu jednogodišnju pozajmicu od 44 miliona eura je imala samo Prva banka, koju kontroliše porodica premijera Mila Đukanovića. Ostale banke su se oporavljale uz pomoć svojih matičnih banaka u inostranstvu. Vlada krajem 2008. donijela i paket mjera za pomoć privredi, što je podrazumijevalo smanjenje poreza na dohodak fizičkih lica sa 15% na 12%, smanjenje doprinosa za socijalno osiguranje, ukidanje naknade za korištenje građevinskog zemljišta, smanjenje cijena električne energije za malu i srednju privredu, naredne godine ukinuto mjesečno akontativno plaćanje poreza na dobit pravnih lica, a porez na dohodak fizičkih lica je smanjen sa 12% na 9%. U međuvremenu, pored privrede i bankarskog sektora, stradalo i domaće tržište kapitala koje je prije krize doživljavalo pravi bum. Mladen Bojanić, prvi čovjek kompanije Aktiva Integra koja se bavi investicijama, smatra da su nadležne institucije, Centralna banka i Komisija za hartije od vrijednosti mogle da daleko bolje reaguju u oblasti nadzora i kontrole financijskog tržišta.
Povjerenje u tržište kapitala je na veoma niskom nivou. Puno će vremena trebati da se ponovo investitori zažele rade na crnogorskom tržištu kapitala.
Javnost je u međuvremenu više puta podsjećana da je vladin paket antikriznih mjera vrijedan oko 10% bruto domaćeg proizvoda, odnosno više od 300 miliona eura. Ukazivano je da su mjere usmjerene na očuvanje likvidnosti privrede i bankarskog sistema, odnosno da bi sve druge intervencije dugoročno gledano bile kontraproduktivne. Pored Prve banke u vrijeme krize je i Podgorički kombinat aluminijuma dobio izdašnu državnu pomoć. Za djelimično financiranje socijalnog programa izdvojeno je 5 miliona eura, kao i subvencije za električnu energiju u iznosu od 60 miliona eura za 4 godine. Vlada će izdati državne garancije kapu do 135 miliona eura za kredit za financiranje socijalnog programa. Za uzvrat, država će postati vlasnik 50% akcija koje većinski vlasnik Centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog tajkuna Olega Deripaske posjeduju kapu i tako povratiti polovinu onoga što je ruskom investitoru prije nekoliko godina prodato za svega 50 miliona eura. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić.
Djelovanje u tom smislu proizvelo i niz drugih negativnih posljedica, stvorila je ekonomska očekivanja kod drugih privrednih subjekata da će vlada uvijek rješavati, tako da se negativan eho tog prevelikog miješanja u pitanja privrede loše prenio i na druge sektore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A u svijetu su bliskoistočni pregovori glavna tema. Američka državna sekretarka Hillary Clinton izjavila je u Jerusalimu da su se drugog dana mirovnih pregovora izraelski i palestinski lideri već uhvatili u koštac sa glavnim pitanjima višegodišnjeg konflikta. Detalje prenosi Biljana Jovićević.
Iz egipatskog Sharm el Sheikha pregovori Izraela i Palestine uz posredovanje Sjedinjenih Država danas su se nastavili u Jerusalimu. Američka državna sekretarka Hillary Clinton rekla je da su na dnevnom redu glavne tačke sporenja, međutim nije dala nikakve naznake da su se Izraelci i Palestinci približili rješavanju najveće prepreke nove runde obnovljenih pregovora. Palestinske prijetnje da će napustiti pregovore ukoliko Izrael ne produži moratorijum na gradnju na zapadnoj obali koji ističe 26. septembra. Mi smo ovdje danas jer smo uvjereni da legitimne aspiracije ovih dva naroda nisu nekompatibilne. Također smo uvjereni da je mir i potreban i moguć i da je ovo trenutak kada se prilika ne smije propustiti. Američka državna sekretarka je ocijenila da je vrijeme sazrelo za mir na Bliskom istoku, ali da bez direktnih pregovora Izrael ne može da očekuje trajnu bezbjednost, a Palestinci ne mogu da stvore nezavisnu državu. Njen domaćin, izraelski predsjednik Šimon Perez, kaže da vjeruje u mir.
Ja vjerujem da se može postići, mora da se postigne. Ja vjerujem da smo mi strana koja nosi poruku dobre volje i nade za našu djecu. I to je velika prednost.
Izraelski je predsjednik potom govorio i o ostalim izazovima na Bliskom istoku, prije svega opasnosti od Irana.
Priroda ovog regiona je promijenjena. To je manje sukob između Palestinaca i Arapa ili sukob između Muslimana, Jevreja i Hrišćana. To je više sukob jedne zemlje koja želi da postane hegemon na Bliskom istoku. To smo i u prošlosti nazivali imperialističkim ambicijama. Mislim na Iran koji koristi teror i financira teroriste, obučavaju ih i grade postrojenja kao prijetnje na Bliskom istoku.
Šimon Perez je zatim dodao.
Vjerujem da se sve nezavisne države na Bliskom istoku osjećaju ugrožene. bez obzira kojoj vjeri ili naciji one pripadaju. To je prijetnja, vjerujem, i za ostatak svijeta. Vjerujem da niko ne bi želio da živi u svijetu pod dvostrukim prijetnjama od atomske bombe i terorističkih aktivnosti.
No, američka državna sekretarka kao medijator izraelsko-palestinskih pregovora prvenstveno je trenutno skoncentrisana na sporne tačke između dva naroda. Hillary Clinton rekla je da administracija predsjednika Baracka Obame vjeruje da Izrael treba da produži spornu zabranu izgradnje naselja, ali je i dodala da obje strane treba da se potrude da nađu rješenje za ovaj problem. Vidimo da bi Izraelci i Palestinci mogli da dođu do sporazuma koji bi omogućio da se pregovori nastave u najboljem interesu obje strane, rekla je ona. Prva runda direktnih izraelsko-palestinskih mirovnih pregovora održana je 2. septembra u Vašingtonu, poslije prekida od skoro 2 godine zbog izraelske ofanzive na pojas Gaze krajem 2008. godine. Netanjahu i Abbas su se dogovorili da se sastaju svakih 15 dana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo na domaćem terenu. 50 savremenih vatrogasnih vozila po vladinoj narudžbi pristizalo je ove godine u Crnu Goru. Ta vozila koja su namijenjena opštinskim službama spasavanja, međutim za sada nisu registrovana. I tako neregistrovana voze se pod crnogorskim drumovima. Zašto je to tako, pokušao je da sazna kolega Sead Sadiković.
20 miliona eura plaćat će narednih 20 godina građani Crne Gore za više od 50 najsavremenijih vatrogasnih vozila, od kojih je većina pristigla u Crnu Goru tokom ove godine. Zbog problema sa potpisivanjem kreditnih aranžmana na relaciji Ministarstva financija opštine, ta vozila su neregistrovana i garažirana ili se protivno zakonu ipak neregularno nalaze u saobraćaju i upotrebi. Opštine koje su još prije 3 godine potpisala kreditne predugovore, sada zbog financijske krize, nezvanično saznajemo, pokušavaju da odlože isplatu kredita i ne potpisuju ugovore. Ni u opštinama, ni u Ministarstvu financija danas nismo mogli dobiti ili demanti ili komentar takvog stanja. Ono će biti prevaziđeno, uvjeren je pomoćnik ministra unutrašnjih poslova za vanredne situacije, magistar Zoran Begović, koji naglašava da je vlada uradila odličan posao.
Ministarstvo je svoj dio posla završilo, vlada je svoj dio posla završila, poslale ugovore, neke opštine su potpisale, neke još nisu, potpisaće, kažu, mi ih svakodnevno molimo da potpišu, da završe, da bi se ta priča završila, jer to je priča koja se priča bez potrebe. Ali pitajte njih zašto nisu registrovali ta vozila. Zašto nijesu? Pa nemojte, molim vas, da li vi kad kupite vozilo, da li vi ta vozila registrujete? Dakle, neko ima interes da kaže ovo ne vredi. Šta tu ne vredi? Što je najbolje, najsavremenije, najmodernije, najefikasnije, najfunkcionalnije i dobijeno po najpovoljnijim uslovima. Znači, kamatna stopa 2,3% na period otplate 10 i 20 godina. Jel mi mislite da na tržištu novca ima bolji uslov?
I vatrogasci za savremena Mercedesova vozila imaju samo riječi hvale.
Sama riječ nam kaže kako je vozilo. Oprema je Rosenbauer, austrijska.
Vozila su maestralna, ekstra, ali ne koristimo ih.
Neregistrovana vozila neki ipak upotrebljavaju. U Bijelom polju u Pljevljima ona su garažirana skoro godinu dana. Mađin Simović, šef Pljevajske službe spašavanja, kaže da je šteta što ne koriste ta vozila.
Konkretno sad ta vozila ne vozimo jer nemamo papire da bi mogli da registrujemo ta vozila. Ja sam u saznanju da do sad nijedno vozilo nije registrovano, iako su neka došla čak i prije nove godine. Ali u saznanju sam da neko koristi ta vozila iz jednostavno nevolje zato što nemaju druga vozila.
Magistar Zoran Begović, pomoćnik ministra za vanredne situacije.
Ja sada tačno ne znam koliko stoje. Znači, da li je godinu ili ne znam kad je bila ona prva. Prva manje je godinu sigurno značajno, ali nije bitno. Problem je ako stoje i 3 dana. Dajte afirmišimo ovo kao dobar projekat, jer je to, dakle, to ne može niko da ospori. A dajmo onoga koji je kriv, zašto nije registrovao vozilo, daj, brate, žigosimo njega. Nemojte da ja imenujem, nemoj, nisam ja ni sudija, niti to želim. Ja ću da se trudim da njegovu zaboranost ispravim.
Plavljani su kao poklon vlade i kao siromašan kraj dobili 3 nova vozila. Stoga oni neće morati plaćati kredit kao većina drugih opština. Oni će, nadaju se, biti i prvi koji će registrovati vatrogasne Mercedese već za 10 dana, nada se predsjednik opštine Skender Šarkinović.
Mi smo ovdje po parametrima najsiromašnije opštine u Crnoj Gori. Još jedna velika zahvalnost što je to neko te parametre ozbiljno uzeo u obzir i nama dodijelio 3 vozila. Što se tiče konkretnog pitanja, ja sam negdje prije 10 dana potpisao ugovor za vozila i to je u Ministarstvu financija. Ja očekujem tokom ove nedelje, ako ne naredne nedelje, da ćemo ta auta regularno registrovati.
Iz Bijelog Polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
A iz Bijelog Polja idemo u Ulci. Zašto neki žale za ugostiteljskim kadrom školovanim prije gotovo pola vijeka? Kako je izgledao turizam u zlatnim 80-im? Te zašto su se lomili pjati sa banketa pripremljenog za maršala Tita? Podsjećamo u prilogu Jasne Vukićević.
Nekada crveni tepisi i hotelski špalir za goste. Danas mali hoteli s bezličnim osmihom na recepciji. Nekada školovanje uz praksu, danas menadžerske diplome bez mnogo praktičnog iskustva. To su prošlost i sadašnjost turizma u Ulcinju, kaže Zev Delić, jedan od onih koji su u turizmu počeli prije 4 decenije, kada je najvažniji gost bio maršal.
Ako sjećam se, imali smo banket u zelenom salonu, stari galeb, to je mislim prije zemljotresa, i baš je bio Tito, da oni su imali svoje doktore koji su obilazili i radili zajedno s kuhinjom, provjeru hrana, normalna i pića. To i mi nismo ni primisivali, ali toga je bilo.
Zev Delić se sjeća i kako su na Brionima morali lomiti posuđe služeno maršalu i njegovim gostima.
Pa kad se baš o Titu radio, ja ću reći ovo da sam služio vojsku na Brionima. I bio sam Tito gardista, 18 mjeseci sam služio i par puta bila, ima jedna osoba Vanga se zove na Brionima i Male Brione. Tamo ima Tito svoje rezidencije. Sjećam se baš jednog događaja kad je bila Huo Kuo Frenge, ja mislim da je bila gost maršalov. I posle tog banketa, posle nekoliko dana, uzeli su nas kao vojnike koji smo bili iz te branše, znači turizma, pošli tamo da očistimo to i lomili smo i ove čaše, neke tanjire smo lomili i bačali u neki otpad određeni tako. I ja mislim to je nama falilo možda i u kućama u to vrijeme i pitali smo za čega se to lomi, pa rekli su nam neki ovako malo krijući ili neki manji oficiri da se ne bi neko falio da je evo iz Titovog pjata ili tanjira.
Početkom 70. prošlog vijeka crnogorski turistički kadar obrazovao se u takozvanoj školi učenika u privredi. Delić bi volio da današnji turizam ima takve kadrove jer su ih podučavali majstori, a provjeravala praksa.
Tako da sam počeo da radim kao konobar, učeniku se da kažem u hotelu Galebu, gdje je bio direktor Boško Živanović. Šefovi sala su bili pokojni Toma Đelešović i Ćamil Tejpović. I da pozdravim sve žive, ima i dosta koji nisu u ovom svijetu, koji su mi bili majstori, konobari, kuvari, slastičari, šefovi kuhinja i tako, koji su nas dosta učili o turizmu i koji bi ja poželio još jedan put da vidim takav turizam u našem gradu i našoj Crnoj Gori.
Zato najveći broj turističkog kadra dolazi van Crne Gore.
Od ugostiteljskih radnika mi stalno uzimamo sa strana, znači moramo priznati da naš kadar je ostarao, izbortizovao se, a pravi majstora sad grad Ulcin za takvu vrstu gostiju nema. Znači, možda su oni bolji konobari ili kuvari za te kafice i za te brze hrane i šta ja znam, ali za onaj stil, ako me bude slušao neko od mojih kolega koji je moj vršnjak, ja sam 57. godište, zna se koja je razlika, ne bi je pominjao, mislim to je mnogo daleko.
Da bi se uposlio znalac turističkog zanata, treba i produžiti sezonu, jer oni koji su vrsni u gostiteljskim poslovima ne mogu za 2 mjeseca zaraditi cjelogodišnju platu.
Treba imati posao preko cijele godine za nje. Ne mogu ja tražiti vrhunskog majstora koji će ga držati 2 mjeseca i ta 2 plate da živi 12 mjeseci. Mislim, to je problem cijelog grada, cijelog našeg turizma u Crnoj Gori. Moramo naći način da produžimo sezonu, jače promocije, spuštiti cijene da bi sezona bila najmanje 120 dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo na najvažnije naslove. Nevladine organizacije iz Crne Gore i Hrvatske predlažu da se u budući sporazum 2 države o ekstradiciji uvrsti mogućnost izručenja i optuženih za ratne zločine. Ambasador Crne Gore u Beogradu Igor Jovović odbaci optužbe da radi protiv predsjednika udruženja Krstaš i Crnogorske partije u Srbiji. U Haškom sudu nastavljeno suđenje Radovanu Karadžiću. Pregovori Netanjahua i Abasa danas u Jerusalimu. Italijanska policija oduzela imovinu od 2 milijarde dolara osumnjičenom za vezu s mafijom. Poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.